Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 19 Ordibehes tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan siarin Samafdin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Badan Energi Internasional IEA mengumumkan penurunan 1.400 ribu barel produksi harian OPEC pada Maret 2023 dan mengatakan produksi minyak Iran tidak berubah bulan ini dengan jumlah sebesar 2.650.000 barel per hari. Dalam laporan bulanan terbaru tentang pasar minyak dunia, IEA mengumumkan total produksi minyak negara pengekspor minyak atau OPEC pada bulan ketiga tahun ini menjadi 29.090.000 barel per hari. Total produksi minyak dari 13 anggota OPEC pada Maret 2023 menurun 140.000 barel per hari. Menurut laporan itu, produksi 8 anggota OPEC termasuk Iran belum berubah pada bulan Maret tahun ini. Empat negara telah menghadapi penurunan produksi dan hanya produksi Venezuela yang meningkat bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Produksi minyak mentah Iran pada Maret tahun ini sebesar 2.650.000 barel per hari yang tidak berbeda dari bulan sebelumnya. Pada bulan pertama tahun ini, Iran menghasilkan 2.630.000 barel per hari. Aljazair, Angola, Irak, dan Nigeria adalah empat negara yang telah menurunkan produksinya pada bulan Maret. Adapun produksi minyak Iran, Arab Saudi, Kongo, Guinea Ekuatorial, Gabon, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Libya tetap konstan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras serangan terbaru jet tempur rezim Zionis di berbagai wilayah jalur Gaza yang mengakibatkan sejumlah warga Palestina gugur dan terluka. Nasser Kanajafi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menyatakan bela sungkawa kepada keluarga syuhada dan kelompok perlawanan Palestina atas terjadinya serangan udara terbaru rezim Zionis di jalur Gaza yang dilakukan pada malam hari Nakba dan menilainya sebagai tanda ketidakberdayaan dan kelemahan rezim Zionis. Tindakan agresif Zionis bertujuan untuk mengalihkan opini publik dari situasi internalnya yang tidak stabil dan krisis, ujar jubir Kemenlu Iran. Keheningan publik internasional dan sikap pasif badan-badan internasional yang seharusnya bertanggung jawab serta negara-negara barat dalam menghadapi intensifikasi tindakan tidak manusiawi Zionis terhadap bangsa Palestina dalam beberapa bulan terakhir adalah faktor terpenting meningkatnya arogansi rezim apartheid Zionis dalam melanjutkan kejahatannya yang merupakan catatan hitam dan memalukan dari kinerja pihak-pihak yang mengklaim sebagai pengusung hak asasi manusia palsu yang akan dicatat dalam sejarah, tegasnya. Juru bicara sistem diplomatik Iran menekankan perlunya tindakan segera, efektif, pencegahan dan terkoordinasi oleh negara-negara Islam untuk menghentikan mesin pembunuhan dan kejahatan rezim Zionis. Sedikitnya 12 orang termasuk 3 komandan gerakan jihad Islam Palestina gugur dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan dini hari rezim Zionis di jalur Gaza.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Kepala Biro Politik Gerakan Hamas menyatakan bahwa kesyahidan para komandan perlawanan tidak akan menjamin keamanan rezim Zionis. Jajet tempur rezim Zionis melancarkan serangan udara di jalur Gaza Selasa 9 Mei 2023 pagi yang menyebabkan setidaknya 13 orang Palestina, termasuk 3 komandan jihad Islam, gugur dan melukai sejumlah lainnya. Situs Al-Mayadeen melaporkan, Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas, menanggapi serangan terbaru rezim Zionis di Gaza dengan mengatakan, perlawanan akan memberikan tanggapan yang menyakitkan terhadap musuh. Pembunuhan para pemimpin perlawanan pasti akan kami balas, tegasnya. Pejabat Hamas ini menilai musuh membuat kesalahan dalam kalkulasinya dan akan membayar kejahatan terbaru yang dilakukannya. Sebelumnya, Hazim Kasim, juru bicara gerakan Hamas, dalam sebuah pernyataan menekankan bahwa kejahatan terbaru rezim Zionis terhadap seluruh bangsa Palestina akan memiliki konsekuensi berbahaya terhadap rezim Zionis dan mengumumkan akan membayarnya. China menyambut kembalinya Suriah ke Liga Arab dan menyebut tindakan ini demi kepentingan negara-negara Arab serta perdamaian dan stabilitas kawasan. Para menteri luar negeri negara-negara Arab sepakat untuk mengembalikan Suriah ke Liga Arab dalam pertemuan luar biasa mereka pada 7 Mei. Jamal Rushdie, juru bicara resmi Sekretaris Jenderal Liga Arab, mengatakan bahwa Liga Arab memutuskan untuk mengembalikan Suriah ke kursinya di Liga Arab. Pada November 2011, Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah dalam organisasi regional ini dan sejak itu memberlakukan sanksi politik dan ekonomi terhadap Damaskus. Situs resmi Kementerian Luar Negeri China mengumumkan Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers mengatakan, "Kami percaya bahwa kembalinya Suriah ke Liga Arab akan bermanfaat bagi persatuan negara-negara Arab, perkembangan dan kebangkitan dunia Arab, perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan kepentingan jangka panjang negara-negara Arab." Dia menekankan bahwa China selalu menginginkan persatuan negara-negara Arab dan secara aktif mendukung kembalinya Suriah ke Liga Arab. Menteri Luar Negeri Turki mengumumkan akan menggelar pertemuan antara presiden negaranya Recep Tayyip Erdogan dengan sejawatnya dari Suriah, Bashar al-Assad. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu hari Selasa 8 Mei mengumumkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sejawatnya dari Suriah, Bashar al-Assad akan bertemu tahun ini. Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pertemuan antara Erdogan dan Assad setelah pertemuan para menteri luar negeri Rusia, Turki, Iran, dan Suriah pada 12 Mei di Moskow, dia mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah pertemuan kedua presiden. Tanpa menyebutkan pemilu presiden dan parlemen Turki yang akan digelar beberapa hari lagi, Cavusoglu berharap pertemuan antara Presiden Turki dan Suriah akan diadakan tahun ini. Padahal Presiden Suriah Bashar al-Assad sebelumnya mengatakan pihaknya bersedia bertemu dengan Erdogan hanya jika militer Turki mundur dari wilayah Suriah. 5 hari menjelang pemungutan suara pemilu Presiden Turki pada 14 Mei, sumber Turki mengatakan bahwa Kemal Kılıçdaroğlu, saingan utama Erdogan, memiliki pendapat yang sangat positif tentang normalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah. Pada 22 Desember 2022, media Turki melaporkan bahwa Partai Republik Rakyat yang dipimpin oleh Kemal Kılıçdaroğlu mengirimkan pesan rahasia kepada Bashar al-Assad mengatakan bahwa dia siap memberikan konsesi kepada pemerintah Suriah jika dia memenangkan pemilihan umum Turki. Sementara itu, lingkaran oposisi Erdogan di Turki percaya bahwa dia mencoba mendapatkan bantuan diplomatik dengan meningkatkan hubungan dengan pemerintah Suriah guna memperbaiki situasinya dalam pemilu. Tetapi Bashar al-Assad tidak mau menerima hadiah janji pemilu ini dan menginginkan penandatanganan perjanjian perdamaian final dengan Kılıçdaroğlu. Berita terakhir. Sejumlah ledakan terdengar keras di Kiev, ibu kota Ukraina, yang terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Rusia. Hari Kemenangan Rusia yang jatuh pada 9 Mei adalah peringatan kekalahan Nazi Jerman oleh Rusia di tahun 1945. Pada hari Selasa 9 Mei pagi terjadi beberapa ledakan di Kiev. Media Ukraina melaporkan peringatan kemungkinan serangan udara pasukan Rusia di beberapa bagian Ukraina termasuk Kiev. Menurut laporan itu, Rusia menembakkan 4 rudal jelajah ke ibu kota Ukraina dalam serangan keduanya hari ini. Sementara itu, upacara peringatan ke-78 tahun kemenangan pasukan Merah Soviet atas Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua dimulai pada hari Selasa dengan kehadiran pasukan Rusia di lapangan Merah Moskow. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.